Portál Rukojmí uveřejnil dne 25. srpna 2017 otevřený dopis ministru kultury České republiky Danielu Hermanovi od autora Břetislava Olšera. V tomto dopise upozorňuje Hermana na jeho zveřejňování možných lží a účelových polopravd hrozících těžkým hříchem od paktu Ribbentrop-Molotov až po údajného strýce Bradyho. Vážený pane Danieli Hermane, na svém Twitteru jste zveřejnil 23. srpna 2017. Komunisté a nacisté si před 78 lety rozdělili Evropu v závorce pakt Ribbentrop-Molotov. Hitler a Stalin pak napadli Polsko a začala druhá světová válka. Jak si jste asi zapomněl, Evropa však byla rozdělena již v rámci Mnichovské dohody z 29. září 1938, nebýt ale dávno předtím podbízivé iniciativy ze strany Polska k nacistickému Německu, nebyl by ani pakt Ribbentrop-Molotov. Měl jste alespoň zdání o tom, že polský ministr zahraničí Josef Beck totiž podepsal už počátkem roku 1934 smlouvu o přátelství s Hitlerem. Nebýt této smlouvy, nebylo by ani mnichovské zrady. Rád bych vám s dovolením tedy osvěžil paměť, že vehementně připomínaný pakt Ribbentrop-Molotov vznikl až poté, kdy i Rzeczpospolita Polska jednala s Hitlerem o míru. Možná i proto polský expremiér a dnes vrcholný papaláš Evropské unie Donald Tusk, jehož děd Josef Tusk sloužil v hitlerovském Wehrmachtu, žádá po kyjevské chuntě v čele s Porošenkem, aby s uvozovkách východními vzbouřenci naložila nemilosrdně jako s teroristy. Doufám, že alespoň obeznámen s tím, že už 24. října 1938 se sešel ministr zahraničních věcí Joachim von Ribbentrop, ne však s Molotovem, nýbrž napřed s polským velvyslancem v Německu Josefem Lipským, aby mu navrhoval úplné vyřešení všech sporných otázek mezi oběma zeměmi. Jednalo se o obnovení vzájemné smlouvy výměnou za připojení svobodného města Gdaňsk k Německu a za povolení výstavby exteritoriální dálnice a železnice mezi východním Pruskem a Německem přes polský koridor. To jsou mi novinky, že jo? Když jste na svém Twitteru vzdychal, jak Hitler a Stalin napadli Polsko, je zde nezbytné říci, že polský velvyslanec v Německu a opět Josef Lipský byl 20. září 1938 ještě před podepsáním Mnichovské zrady a také před podepsáním paktu Ribbentrop-Molotov pozván Hitlerem do jeho sídla Berchtesgadenu. Pro osvěžení vaší ctěné paměti o konci svého análního rozhovoru s Hitlerem Lipsky píše. Důrazně jsem mu zdůraznil, že Polsko je hlavním faktorem při ochraně Evropy před Sovětským svazem a že zamýšlí provést emigraci do kolonií po dohodě s Polskem, Maďarskem a možná Rumunskem jako řešení židovské otázky. Dále Lipsky dodává, v té chvíli jsem mu řekl, že pokud najde návod, postavíme mu pomník ve Varšavě. Jen pouze pro vás, pane Danieli Hermane, doufejme, že jen krátce, ministře české kultury, zopakuji inkriminovanou a tu pravou kolaborantskou větu. Polsko je hlavním faktorem při ochraně Evropy před Sovětským svazem. Ne před nacistickým Německem a Hitlerem, ale před Sovětským svazem. Co byste asi dělal vy, pane Hermane, být na místě Stalina a mít odpovědnost za existenci největšího státu světa? Nebylo to zkrátka pro Stalina tak snadné, ať byl zločinec nebo ne. Rozhodně však nebyl tupec, jenž by čekal, až se Hitler domluví s Polskem na společném vojenském postupu proti Sovětskému svazu. Mezery ve vzdělání máte zřejmě i zde. Stalin totiž už věděl, že v lednu 1939 jednal polský ministr zahraničí Josef Beck v Berlíně s Hitlerem o plánech na společný útok Německa a Polska na Sovětský svaz. Znal volání po vládě pevné ruky, které roku 1926 vyslyšel maršál Józef Pilsudský, co zavedl v Polsku už v roce 1926 vojenskou diktaturu, jež vedla k politické i národnostní persekuci a potlačování demokratických principů a práv. Přemýšlel jste vůbec někdy? A když už, tak proč ne též o tom, co asi měl Stalin dělat, když navíc všeho schopná Varšava inspirována Mnichovskou dohodou a připojením českých Sudet k Německu zaslala vládě ČSR ultimátum o okamžitém vydání požadovaných oblastí a 2. října 1938 započalo obsazování východní části československého Těšínska polskou armádou. Dávno před obsazováním Polska vojsky Sovětského svazu. Nikoho moc nezajímalo, když sovětská rozvědka už v lednu 1938 nahlásila informace o chystaném polském záboru Těšínska. Znáte rčení o tom, že jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá? Poláci anektovali část Těšínska o rozloze 869 km čtverečních. Nadpoloviční většina obyvatelstva obsazeného území se hlásila k české národnosti. Místní Češi a Němci byli hospodářsky diskriminováni, vyvlastňováni, propouštěni ze zaměstnání a nuceni k vysídlení. Veškeré jejich národnostní projevy, včetně školství, kultury či veřejného užívání mateřské řeči, byly zakázány. Kdypak se sejdete na sjezdu bývalých šlonzáků, třeba jim též můžete říct, milí krajané, jako sudeckým Němcům na níže připomenutém sjezdu Landsmannschaftu. Přes 30 tisíc Čechů a více než 5 tisíc Němců bylo totiž v době polského záboru donuceno odejít do protektorátu Böhmen und Mähren. Podle pamětníků se Poláci chovali k civilnímu obyvatelstvu Těšínska mnohem hůř než později nacisté. To snad nebyla agrese, pane Hermane? Buď to nemáte o těchto faktech ani zdání a je to pro českou kulturu tragédie. Nebo má ve svém čele takového Niemanda. Nebo to naopak víte. A o to je to pro náš stát horší, že člen jeho vlády je úmyslný lhář a kompilátor. Nedávno jsem vás se silnou žaludeční nevolností sledoval jako ministra kultury české vlády na již zmíněném sjezdu Landsmannschaftu. Jako vůbec první oficiální člen české vlády jste se patolízalsky lísal šéfovi sudetoněmeckého krajanského sdružení SL Berndu Posseltovi, abyste následně vystoupil na 67. sudetoněmeckém sjezdu, kde jste ve svém projevu předneseném v němčině připomněl pouze okrajově nacistické zločiny. Hlavně jste se však zaměřil na násilnosti Čechů při poválečném odsunu německy mluvícího obyvatelstva. Oslovil jste v Norimberku sudetské Němce potomky vrahů českých občanů. Milí krajané, a vysloužil jste si aplaus, včetně Posseltových slov. To, co jsme zažili, byl historický moment. A vůbec jste se s typicky českým, v uvozovkách Göringovským jménem, nestyděl, že kdysi v rámci Československa využil Hitler smířlivého postoje západních mocností vůči Berlínu. V srpnu 1938 v zastoupení zástupce Velké Británie Lord Runciman totiž vyslovil předpoklad, že soužití Čechů a Němců není nadále možné, což vedlo k Hitlerovu požadavku pro uznání práva sudeckých Němců v Československu na sebeurčení. O několik dní později to potvrdil i Chamberlain v ultimativní notě z 18. září spolu s Francií. Možná vám není rovněž známo, Bože ochraň českou kulturu, že na konferenci čtyř mocností v Mnichově 29. září 1938 byl pak osud Československa spečetěn a Chamberlain po svém návratu naivně řekl: přátelé, toto je podruhé v naší historii, kdy byl z Německa na Downing Street přivezen čestný mír. Věřím, že to je mír pro naší dobu. Pro vaši informovanost připomenu, že onen pofiderní mír však vydržel. Pro naši dobu necelých 6 měsíců. Tyto tragické chvíle Československa je proto třeba si neustále připomínat, třeba do omrzení, zvláště když, jak vidno z říti, někteří naši vládní politici, včetně vaší baculatosti, se řítí do ďáblovy řiti a přemýšlejí jinak. Bohužel. Jen závěrem rezime pouze pro vás, pane ministře kultury Česka Danieli Hermane. Proč jste nedal na svůj Twitter i fakt, že již v lednu 1939 jednal polský ministr zahraničí Josef Beck v Berlíně s Hitlerem o plánech na společný útok Německa a Polska na Sovětský svaz? A teprve po 7 měsících, což vás jistě překvapí, podepsal 23. srpna 1939 Joachim von Ribbentrop v Moskvě s ministrem zahraničí Sovětského svazu Vjačeslavem Michajlovičem Molotovovem smlouvu o neútočení mezi Německem a svazem sovětských socialistických republik. Na to jste ovšem na svém Twitteru nezapomněl. V závěru se vrátím k vašemu osobnímu životu bez ženy a bez dětí. Narodil jste se křesťanské matce, která byla sestřenicí Jiřího Bradyho a jeho sestry Hany. Přesto jste se vydával za Bradyho strýce. A údajně kvůli setkání s Dalajlámou mu nebylo uděleno prezidentem Zemanem vyznamenání k 28. říjnu. Váš velmi vzdálený příbuzný ale nemusel litovat, jelikož si do Kanady odvážel tucet jiných řádů a medailí, jimiž se chtěli Zemanovi odpůrci jen zviditelnit. Všechno souvisí se vším, proto si nalejme čistého mešního vína a vaší hantýrkou kápněme božskou, abychom se dopátrali, kde se ve vás vzalo to výše prezentované, eufemisticky řečeno, zvláštní hnutí mysli. Něco vědět, něco ne, čemu se takticky vyhnout a co zase označit několika vykřičníky. V létě 1989 jste byl vysvěcen na katolického kněze. Pak se z vás stal mluvčí České biskupské konference, načež jste požádal papeže o uvolnění z duchovních závazků, v čemž vám bylo vyhověno. Následovalo vaše zvolení ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimu. Zanedlouho však jste byl radou ÚSTR odvolán, instituci jste zadlužil a těsně před svým odvoláním byly v lednu vámi vyplaceny vysoké odměny za celý rok dopředu a zvýšil jste platy jen vybraným zaměstnancům. Ideální předpoklady pro funkci ministra kultury České republiky a hazardní zacházení s Muchovou slovanskou epopejí. A to jsem si myslel před několika roky, že jste židovského původu, když jste natáčel dokument Jak jsem potkal Izrael. Bylo to v něm alespoň takto prezentováno. To zase já u té příležitosti potkal vás na Chrámové hoře v Jeruzalémě. Nevšimli jste si mě, asi jsem nebyl váš typ a pak jsem vás po čase spatřil v České televizi na již zmíněném sjezdu sudeťáků, které jste navzdory holokaustu tak familiárně oslovoval boží prostoto neplést s prostatou. Inu, komu není rady, tomu není pomoci. Když se součástí vaší anální politiky stanou jen účelové lži nebo pouhé polopravdy, přidávám pár snímků z vaší návštěvy Oxfordu ve Velké Británii, kde jste měli se svými kluky, co spolu mluvíte, seanci. Pozor, i mezi nimi můžu mít své zvědy. A touto větou končí Břetislav Olšer svůj otevřený dopis Danielu Hermanovi.